Kusu Washington, kutagbata cha Amerika la ikema zia itene, kwa singa tida singa lego cha Amerika wa hawa de l'Amerika aikena nduti gire pupuchi imbangu okona kona penzini mbala mbala wa 101.7 FM sinyala ikema inandimesu na bata chibongi. I bakala baba mama ita ala suko ya pusu nduru na terati fonono cha la tima kwa singa titi la kwisu ala ti kodoro wane idabeti ala ikema inanduti banda tere tida singa lego cha Amerika suwa ike voaafrique.com i zengba la ibahanga la singuna la njoni gango na ati kwa singa titi la kwisu na yanga ti singa ke ya wago singa tala firme Max Koyawe dangana Felix Yipasis Zembro laso biko oko lango balo tati nze tibe la utingu saku senandoni balo sena use wara lundi 30 mai 2022 ike zile gena la nanimbiso tima anduruwa sanguti bafrika ngana tiko doro wande gikete ngu inapekoni ike kire iti luti nanduti akuta sanguti ti laso Sango tibe Afrika, alego angbati londo, tike, pialo, ti biango, yati, mamandia waka constitution, so wa badale zo timba iki un, Brice Kevin Kakpayen, ayeti zana sese. Na yati alego zo ake londo, ake waka zo ti yati akama poloso, ake waka awa poloso, gasi, ake waka azo ti yati bumbi, ti asiwili waka société civile. Ti laso na ti akuta sango ti yake du ti tapande, ti Dominique Désiré Erenon, so leke wa fangombeti na da sendagi ti batati bongi, si eke ma tatene lo fa bibeti lo nando ti pialo ti biango ya ti mamandiasu. Na tereninga ndi ke ma lego ti maturin djimbele na kwe sur le kir na tene na pekoti fango bibeti Dominique Désiré Erenon eke du tchande na tchakuta sanguti si eke kiri nandoni. Sango tibi Afrika namba ge biri a mama tibi Afrika tunga namba chala chi ya chambe na kodoronde a sara kuta matanga chala tu a irani fete de mer. Sango fatene matanga swa tambla nzoni ata na bata chibongi ata na chi akete a kodoro tibi Afrika. Nango ini Brigitte Twadera kuzu wali tibi Afrika a munga tene si lu undana wali chitene ala zangangu na chi kiringo chi siriri na chi ya kuta sango chi ke luchi andenga nandu chi sango su. Sangu chako do Rwanda na Chad sangu afatene asara yinga kwa wesi azu ungo chala kwenba mbu oko nanduni awara kwa na atimeni birasu abagigi na pupuchi azu swa kisara kusala tizingo lolo na kbeti sisi wara a orpayor. Paliso abagigi na ati mbeni kbatasu aike na ati mbungo chiko do Rwanda nduku na makati libi. Sangu afatene birasu alundugi na pekuti meni papa swa bagigi na pupuchi ambeni use si ambata la lida si birana gakuta bira. Sina unjingoni afatene aike mbili mbili ungota zukwe mbamboko nanduni si awakakwa. Aike mbili mbili turugu watungulo Daoud Yaya Brahim solo eke benyogbya ti aturugu ti kodoti chat si lo sigin na sangu nanduni. Sangu afatene kete lango na pikoni lo oko benyogbya so lo munga agbati ya wa kusala ti lo na pikoti lo si ala gufade na mbeni tambula ti bemengondo na ya batasu si biraso asida. Atenenga atene ti ala swa wakakana ti bihani ungotala aike usio. Ingbala kwe na kodoro ti cha de ndosoka na atimbeni biraso atingbi alana turugu ti kodoroni a turugu tumba wagbungo ngombe jadiste balota awakakwa. Biraso abagige mbili na ndoso a ireni atene basin du lac cha de so akenduru na amakati Nigeria ti Niger nga na ti Cameroun. Aike mbili a turugu ti a kodoroso ilundu ti direni na ti a kusala sola kisara maboko na maboko ti gi ti kanga lege biani na akpale ti a turugu tumba tadiste si abitumba na ndo ti a turugu tumba sosian la wara lege ti fa mbeni balota na pupu ti ala. Sango na mbagi ka fa tene basin ti lac Tchad ni aike ndoso si a turugu tumba tadiste ti bungi ti Boko Haram nga na ambeni so a iri ti ala la tene état islamique en Afrique de l'Ouest ake sekando na mbagi ka. Idabeti so asa angumingi awe si a turugu ti kodoro ti Benin ala ti Nigeria ti Niger ti Cameroun nga na ti Tchad ake bumbi maboko ti tene ake gi ti kanga lege wakati mingo biani pale ti awa bungo ngomi jadiste so ake nambagi ka. Ndangba sangu ti akodoro wande ti unjingo nani na akodoro ti Senegal na piko ti mbeni kpale ti bingo ti wawara insondi solani a bagigi na yatimeni danganga si a fini a foroto wara nuvone ungo tala balako na kwa wara kwa. Sangu afatene ndu kwa ti fango mwanga atisa azota awa kwa utati danganga susu na puputiala aike wara mbeni wali ti mungo maboko na wali nango iti dungo wara sage-femme aike wara mbeno kwa ti mungo tunga wara infirmière nga si aike wara mukunzi ti azosu akisa kusala na ndokwa suwa ha directeur de ressources humaines atisala ti undana la tene na ndoti legensi kwa desu asi Aikege ya baba mama ita sinyeke kanga yanga ti yanduru asango ti kodoro wande ti nde mesu ki zile gina la ti makuta sango ti ti lasu. Sangotibe Afrika na apikoti undango suwa badali zutimba iki un brise Kevin Kakpayena unda kite na zena sisi mbeni pia lo ti biango ya ti mamanja lego ti ambeni amonenge ti kodoro angbati londo ti kasa pia loni na poputala ki waka awa polosu aki waranga awa kwa ti bumbi ti asiwili waka ti sosete civile eke laso tapande ti Dominique Désiré erenom solo eke wafango meti na dasendagi ti bongi na bangondo ti lolo bati lolo tene da badali zo tingo iso a kenangangu pepe ti tene a bien yati mamanja ti kodoro le kena singa ti Freeman Sipila imalo
ala inga akpale zo la ko yige wara korti a ke londo aussi na pengo mamanja pe tadi akota akpale la korti ala so ke sara par exemple coup d'état ala ko mamanja pe ala so sara coup d'état ala so mu ngombe si la gars ke pika ngombe ti tene atumba gati koto par exemple et puis amu kodro na ngangu so ala ko njapa legoko mo so si mo ti tene mo bien ti mamanja ti tene mo ngwana pouvoir ou alors mo mu mo poko na gati koto no kilo ngba ti fani uta wala ti fani ojo wala ti fani uku ndo ti kodro alors que mamanja ti a unda ti tene a bien ti mamanja légitimation soit fait ça veut dire mon gars quoi mon pas aussi mon sara coup d'état parce que coup d'état avec une grande piquant on met mon contre coup d'état aussi avec coup d'état constitutionnel ça c'est ton mon quoi moment j'appelle mon bien moment j'ai andal dit mon bana dans dossier patatique bien avec coup d'état gars là aussi mon sara donc les gars comme ça il condamne coup d'état chez militaire il condamne aussi coup d'état constitutionnel et lasso est-ce que awaba dans les autres lasso ala que dans ngangu so maman j'ai amuna la tite ala bien maman j'ai ala que dans ngangu beni pepe awaba dans les autres lasso so maman j'ai amuna la ngangu beni pepe ndal dit so na ti maman j'ai attenté ti parlement aussi avec bicaméral la chambre n'a que où c'est on connaît à qui assemblée nationale où c'est ni à qui sénat mais maman dit à 30 mars 2016 à tenir na ngouiso si à des sénats à bagigi pepe à waba dans les osadi actuelle assemblée nationale à qui n'a ngangoumbe ni pepe ti soro voilà c'est bien yati maman dia loïgi n'a ngangou ti tenir le sorgi en dia à dire en dia ordinaire ceci qui appliqué na yati corrigé mais kota maman dia so à l'ingouti tenir en douloumbe ni pepe donc à moumbe ni ngangou qu'était ton gansou na actuelle assemblée nationale après et donc proposition ti honorable Brice Kakpayen à qui contre constitution et puis en violation de constitution et il faut amener les droits à yingani à qui n'a les gagné pépé ngangouzo si amuna la à qui la sorondia amuna la ngangouti n'a la bien tu m'en diapé tant que sénat bagui diapé à la petite année à initier béni révision constitutionnelle pépé
suite l'un de tima qui fait des Dominique Désiré et renomme ou à fangombeti nada sendagiti batati bongi
sala sotuna yanga tsangwa azwa kemala mingi na korotika egonda na koso ala kevunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembene ngangu mingi egonda na koso la sara ge nda kitenala mai et là quoi la vunga na nzoni sango na nduti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
nduti ve OA Afrique gera pupunga mboko na kona pezeli mbalambala na batati bongi sango tibe Afrika la kwe maturin jimbele na kwe tida badale zo tibe Afrika akir na tene na Dominique Désiré et Renan solo tene fade da badale zo tibe Afrika kinangangu pepe tibe yati mamanja ima maturin jimbele na kwe na jidisinga ti Freeman Sepila wago singa tiye na batati bongi
pakara ereno so yi respecte lu luke mlinge ti kodro la lani lu goe na boali na yati komite so na yati kete kundu so azana sese iyo anila yi zana sese lukwe luke da iyo unda lu atene iyo tene lu luke constitutionaliste luke enseye droit constitutionnel université esko lu peti gati edeyi ti ba komase lu yeda ina ala kwe i goe na boali lu la lu asure sekretarani lani na boali ambena idiso akena yati eso pakara kakpa yena saraso lo quoi lo signani si lo balani que non yeso abo de saraso ou yeso y que sa la niso a canale guinape pourquoi lo cap lo yeda lo la lo que sumbetini lo la lo batalina a dit ordinateur kilo asina banga la si lo muna dit clé USB nazo okoko pakara irinola sara iso quoi lo la lo signam la idée par exemple que tu te demo gag betty kodro il faudrait que babati mon amamati mon adouti centrafricain le terrain le proposition mina il faut que azo soit sara déjà adouti deux trois fois candidat il faut ziala na dit mandako il a ike il dit non ça c'est contre la liberté l'ani na France mitira adouti candidat comme deux fois na Sénégal wada du candidat comme deux fois non ikeni na lou alors là so le qui encore le terrain non a questionné mais pourquoi l'ani le terrain a questionné après pourquoi le gouvernement mitenien mbetiti la ike fana a étudiant na université so si mon fa droit constitutionnel ça veut dire que mouinga yeso a dit constitution du code du monde mon droit yinga nya est-ce que le dit article 156 nimbrimbri article 156 de constitution atene comme a dit ça sénat na cesse à paix il faudrait que assemblée nationale a bumbi kwati assemblée nationale na kwati sénat ni quoi le sarani yeso sura mbangoko balokuna umena tene sura sura mbangoko na balokuna oko atene titene a bien la constitution gig bia ti code na parlement petit sarani mais comme article 156 atene sénat est d'appel donc assemblée national là que bumbi kwati seda na kwati assemblée quoi à sarani le farambi constitution anti Afrique centrale ou na dunia même ti États-Unis le farambini so atene bete kodro asaragi de manda a weso le farambini
so ilundu tima ki fade Mathurin Dimbélé na kwe wa badalizo tibe Afrika. Alangbala kwa ti maazia itene, kwa singa ti da singa lego ti Amerika la ti kodo Rwanda la ke maena ndo ti banda tere voaafrique.com sango ti be Afrika la kwe, biri amama ti be Afrika sarakuta matanga ti amama wa fête de mère matanga sua tambula na legeni ata na gbata ti bongi, ata na ti akete a kodo nango ininga kozo wali ti be Afrika, Brigitte Twadera amutene, silu unda na wali ti be Afrika ati tene ala zama boko tiala na ti angobo ti kiringo ti siriri na be Afrika Imalo na Didi Singati Freeman Sipila.
Natanga si la ingati njeti me tingwa koko akisara matanga cha mama nila na nguso vovo matiko drotie so minister si promotion si awali na sewa na molenge amu mbeni mbela so aike nandoni aire tene mama so loike wazango siriri ngana diango chidutisa sewa na yatiko dro nila mbechi tene bibi kongo na lisa ngangwa mama ti be Afrika so sina ya ti abira ndende so atondani jusqu'à la so ekinani ake ala so ake londo pozo na ngobo tiala titene atiri tene ti siriri titene siriri abia aduti ti kodro tie si agana ya ti kodro tie ake gi amama la si ayeke na bundani e amama ake ala so si ala ke bata sewa ala la si ake fale gi na molenge ala la ke bunda ti sewa bunda ti ya ti kodro e ni la si mbie ti mungo iso ti tene itene na mama ti be Afrika ala kiri na popo pepe tene ti kusala ti zango siriri na ya ti kodro tie na ya ti sewa tie wana ne me mbi hunda na la ti tene iza lege ni pepe isara gi poisson lakwe na ya ti sewa tie na ya ti kodro tie e bu maboko tongana azo ako ti tene iga na siriri na ya ti kodro tie.
Sur l'un de Timak fait des causes au maman Tibé Africa, Brigitte Toadera. Suna ti kwa singa ti nandu ti akusala ndende suwa wa be Afrika kisara timu na kodoro nanduzu ngana angobo ti kusala suwa la kinani eke kiri ti malisu rosu wa gosinga ti Felix wa ipasi sezembo awara na Barthélemy Madouzin. Barthélemy Madouzin kengbene wa kwa ti leta ti be Afrika suna ndembe so lo kina ngoiti ungotere tatene ata so lo kina ngoiti ungotere lo zinga beni ndokwa so lo kina lini so ireni aike bimbo zen akusala ti mbili mbili lan ndokwa so aike sara imatene nandu ni na angatilo
qui sera quoi une bébé retraite qui t'a rendu du petit distingué ton sort la misaratisa qui était de quoi cela c'est bimbo zento il est toujours à London à un dossier d'attaque bimbo ça c'est habitant du bimbo à bimbo zen à bimbo zen il a fait déjà il est ici de quoi nous sommes la bimbo zen
de quoi nous sommes bien que ça n'y est que ça n'y est n'y est
à London à un dossier amène à y est sur bas c'est du castani on va n'a qu'on doit s'y est quoi s'y a qu'à à qu'est-ce mais à l'ingoti quoi nous sommes iba a été traité une journée après Bimu pandeti gozo eke te gozo mingi na kodroti e metoni ba sarango gozo azoni ake sarani na legeni pepe ando moko ba sarani nzoni somote moko na susio koti sante ape metoni somo mu legi moko ba ake mu gozo azana ndoti bidron ike na ule ake mu gozo azana ti mbuso ake yuru pepe mbuso leni akpape alo moko ati te gozo mba neke gozo avuko si maunda tu mo a microbo a nyeso mo peti ora ya ni ya kobira ndende so pe ora ya na ta si tene bon so dige di sina kodroso nzoni i gile ge ti tene i fara kobeso a ke nzoni so mo teni mo kana susi poko pe ti inveni i fara gozoni i gomuni i garani ti fara ti tene gozona du ti prop a ke li do ko to mana peti karako mingi a mena shoni koda dana ti fara ngo peti karako ba si so a veni so a ke muni ala ke melange voilà na ko buti gozo voilà que ça les vire dao donc me revoni a fait encore tant zoni petit carapot et il va être ici dans doni c'est bon et que ça aussi petit carapot aussi sera le pendere qui va na ti boîte si il est petit tani si a de ça warani a fait na zoni fin
a petit carapot so a que ça na ti boîte so a que cani aussi na ko do wande hein
on a gozoni il toka déjà maintenant échantillon na poto il vous déjà ya ti bandi ti pekoni il toka na ta mena kodro itana banga tene na kodro se ti be africa et que nanzoni kodo ni ni tra prendre ko beso do ni ti ke nanzoni
tombe la wala ala kani bangati a mwenge ti kodro
na zango tete ndo kwa sona tete e bunga li ti mingi ti tene emu maboko na ewaso atena ti sete kodro basiso e ke tarafi tene e fanala kode ti tene ala lekre kode son zoni ninja ka wali la ke ike interese ala ti fanala lege wala ta alimi ti sara gozo ti aga pendre lege wala si api ti sara peti karako ti tena diti zoni si azo so avoni anga wala zoni sante da tana yi zagi beti nan deja mena inde pase kodroti ya nini ti bo anduzo ape il faut bien sûr que l'article codroti a quand ça dit codroti il valorise ni la canale gena petit n'est là quoi et que vous dire à codro wande on va monter ici de la codroti il nous fait date
sur l'onde tu m'a que fait de Barthélemy Madouzin ben wa quoi ti l'état ti be africa son en mbeso le kena ngoichi ngotere singila na la sukwa kina teratifo nono chala na ndembeso ti makwa singa ti ndembeso ike zi yanga ti kapati asango na nduti aiti wanguru na be Afrika aike duti tatene gina yanga ti Albert Stanislas Kombo Baku wa gosinga na batati bongi si yeke ma tene Albert ti ndembeso akuta sango na nduti aiti wanguru na be Afrika aike suwa
sango ta wanguru wanguru ti mbeboti kere to aja kamara ti mbeboti kere avec les deux meilleurs langues outre, la Rwanda, l'Ecodroti, Angola. Et bien, la langue contient des petits fondos. Et bien, à Bamara, qui est une langue de Angola. La langue contient des petits fondos. Centrafrique, qui est une langue de Ghana. La langue de l'Inde, qui est une petite fondo. Centrafrique, qui est une petite fondo encore. La langue de Angola, la langue de Tchirigoni. Et que, le groupe de Mandako, qui est une langue de Ghana, qui est une langue d'Afrique des Nations, qui est allée par le temps de l'Ocean. À Kenango, ça tout la partie de l'OTA, la cause du Côte d'Ivoire. On peut bien sûr avoir boutillé à Tchéka, la Gaviti, Rwanda, Gazi, Mandakoto. À moi, à ce moment, ce qu'on a vendu, voilà qu'on a vendu ici. À la Côte d'Ivoire, voilà qu'on a vendu au Tawala, c'est pour ça. Alors, pour les familles, premier pape mondo onisi na mbi pe bado na lenga so aho ekipe kuna kundi kipoto afrika agoi atakuwa na baso pa kapitene kapitene kapa marati ndoko tiyo kere sio pa kondo kwa na chiko ndi kia kritiko ki madrid atitiro bili na pato tu bongi mtu na bongi mtu wate na kekota na pepe na wenda suni karatunda lono tene mtu mba kina bongi na ini chukwe na wanda pepe mbanda chini ina kakunda pso atene mba kitu wa kote kwa alfa mtu na koko chiipa wangro sali uchikwe na angona pepe mambo tena kita pepe nila wikwe nilibi sisera jitunda pso na mbanda kote kia atro triantro abuti na kodoti nyami na patati nyami na kodoti michien abundo a kodoti afrika ake jimbo de kisipu na jimbo de pique 2024 na pari na france na mitu na morongo ta kodoti afrika na lini ake michien na kodoti na morongo pe pake centro afrika do ora medal de dar medal d'or uche medal d'argent uche medal de bronze oko na mumango otanche kodoti Senegal kati ya Centre Afrika ki orande pasa akikwande na kodro na chumbo na mpiko chibenila 24 na France na kuda panda ko ndaki mapanda kama ba atambura pili mingi na bata chibambi kambu tuwe cha mama akiangwa ni chuma ni makasa kindana si ya kwa na mgoko na para kambu tuwe kuwa kongi ya ekonomike sosial kwenye perma termate chaza manda kutuna fisi na mbagi cha wali nda na lise de sa terapide awali anfeni kwa kimbo kuti gire na akamu kutu ya la luti wali na wali parambali na mbagi na lambo kila mja awali auditrice ta radio uze radio pongi FM na HMD ala wara teresa la luti wali na wali woko mbagi na mbagi ya lambo chikon kwa la napeka onge awali chikon kwa akinda ala wali chikon kwa nangu ukuna usoa kichiro vita manda kuni atambula pende mingi nganchi ama mausa kiki na matanga ki chala langu tansi na gumbaya ki mfeksu
singila mingi Albert Stanislas Kumbu Baku titi alawa mangoye akifade sangu nanduchi aichi wanguru alangba na teati fonono chala ndalichi ya tangachaka pati kwa singati Docteur Manjeke, si yeke yambalo. Docteur Manjeke, aike sarna embeni lisuru tia itindara suluza ireni lotene bongi edu wara batati bongi anjere. Ima Docteur Manjeke.
Akirma nabani ge ajo komasi si lisuru ambe si te andu deja oi. Nami shumbe gote nama akirma su mese nishin tiro mo ba de mari gite sen tiro sa irna tene ro pushere zo a se prato kara ki a do ke kendre ni mingi zo la su su kama mi sa va bandi sa va
so ti tene nan te beso mo ke gwa bati se ki do kamo ke te shu an bati a besela
afirma shu ya te ene ge se ni model na kira si gao model te shu ni irna ke to mo jo
Docteur Kaka en bati sambo katoni.
Na sambo afirmasyo, rani warongo oyo asesongo me afirmasyo, mo bawa ina kamo ni juska ra mundo tiri bitu. Sepa kwa yunda bati mayamiri. Pardon, yunda na juti ti la miri juti ne aga pusha kamo kiti ne bogo juti ne ha oto o paski ligiti di juska miskin ajita kombritima a taksha ko o ha moto ko o a zero ko o a pusha ko o a avion tiri gusha ko.
Ka awali baye gumati badi pete vokato da ye
awali baye gumati ngete voni actuellement to iri ki ngete voni akirange sadinke azo akaye nata marchingi ari kire sigindi ara kai to din do to tari gi do ko to aga ifa akanchini ari yokumba na tere na boko to na o azir na kumba na parasi do ko ambia si na firma so se futuri mata
babati sapeke so azia oso tabal ka ketone ye
betin mo e wara independence rani shimu ba pon ya de kire ki na presiti on dipi de vieri ni c'est que on veut on dit que ta pone tout mais une dimension de tellement à vie ta pone même auto au show après toi on nous donne tu dois encore n'achar go photo dans des petites bambara
ake tatene fadde Cyril Gonne wa sarangwa tinda khati be Africa so ingalo na nduru irichi docteur Manjike
Njere Dodo el ministro
La voix de la musique.